tuvojas lieldienas, tas ir pirms lieldienām, cilvēki vēl priecājās, lai pēc tam gatavotos tam lielajam notikumam.
Metiņa, jeb kā šo svētku sauc Latgalē aizgavēnis, ir sena tradīcija, kad atzīmē vecā gada beigas un jaunā gada sākumu. Tos ir 7 nedēļas pirms lieldienām, un ar aizgavēni pēc katoļu tradīcijām, kā stāsta Latgales folkloras kopas svātra dalībnieki, jau sākas katoļu gavēnis. Tāpēc jāpaspēj pirms tam vēl izbaudīt laicīgās dzīves baudas mirkļus, iziešanos, izdziedāšanos un ciemos iešanu. Tradīcija šajās dienās bijis daudz, atzīst folkloras kopas vadītājs Armīta Teivāne.
Ita mūsu svētkus visi gordai paieda, visi daudz dzīdava, doncava, bet galvenais bija laistīs no kolna lejā, jo to ļoti nosalaižās, jo garoki liņi, jo to lokais brauks cīmā, jo laboka būs raža, i visi dūmava jau par nokušo godu kaida, i būs no dzīves vietēba vosarā i rudiņa. Kadreiz manā vecā māte vienmēr stāstīja, nekādu īpašu jau Latgalē dziesmu nebija aizgavēļim. Puiši ītaisā grīsti visi zlada, i grīžos visi cik tik bija spāka.
Kur tu esi, cīma puika, mīglainā i vokora, ai pi mani klietēņā, i es tev vītu sataisieš.
Nerātnes dziesmas vēl jāpaspēj aizgavēni izdziedāt. Šīs nedēļas nogalē savā Vabolas pagastā svinot metiņas un atceroties, kā aizgavēnis svinēt sendienās, stāsta folkloras kopas Vabaļas sievas. Tas ir pēdējais laiks, kad varot arī gardu un trekni paēst un kārtīgi izlustēties.
Svaksies gaviens, nu aizgaviens. Svaksies klusājās laiks, nadrēksties, dzīdot, doncot. Ir gaļi iests. Izaprīcoties, ka varētu klusāju turēstīt acīs da ļeldiņam. Vizinājās ar zirgu brauc, nu kaļņaņā brauc, ar ragaveņam brauc. Blinca. Prīcojās, nu blincāti tie, prīcojās dikti.
Nu, pa pārie putru aizgavēnī noteikti. Un sienā, ja gājas savasās sievas, vīrieši, gāja no vienas mājas uz otru, cienā ar putram visādam un pankūkam. Tā Līgo vakarā gāja no vienas mājas uz otru, tā imetiņos arī gāja pie mums. Tāpat Čigā nostāju gāja.
Gavēnis Latgalē sāksies šo trešdienu pelnu dienā. Līdz otrdienai meteni, ja aizgavēnis vienais daudz kur. Tā šodien Dagdā, Ciblas novada līdumniekos, Balva novada Bērskalnē, Daugavpils novada Sventē. Bet otrdien pirms pelnu dienas aizgavēnis notiks Preiļu novada Saunas pagastā. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgalē.